And I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Jazz Top 4. Vruća džez izdanja. I poziv na bluz. Od Charlie'a Pattona do današnjih dana. Dixie, swing, bebop, cool, free, fusion, boogie, stream. Folk, blues i ragtime, sve na jednom mestu. Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Jazz Top 4. I poziv na bluz.
Knock me a kiss.
Dobro veče, ovo je još jedna linija za džez i bluz na talasima Beograda 202, u kojoj ćemo predstaviti nekoliko novih izdanja diskografskih produkcija Cam Jazz iz Rima i Alligator Records iz Chicaga. Cam Jazz, naravno, džez izdanja, i to tri nova izdanja ove firme koja je verovatno jedna od najznačajnijih firmi u Evropi. Odavno je glavni izdavač na italijanskoj jazz sceni i nametnula se vrlo visoko poslednjih godina na toj nekoj listi nezavisnih produkcija mogućnošću da ljudi koji prate njihove izdanja čuju i šta se dešava od italijanskog jazza, i to najčešće one najbolje, i da uhvate nekoliko odličnih američkih izvođača koji su ekskluzivci ove kuće i očigledno su zadovoljni radom sa njom. Takođe i mladih evropskih bendova u okviru serije Cam Jazz predstavlja. Pa ćemo mi večeras u prvom delu emisije čuti dva izdanja velikih jazz imena, a onda potom jedno izdanje jednog mladog sastava iz Švedske. Za početak slušamo album Kenya Willera One of Many, koji je snimio 2006. godine u društvu Johna Taylora i Steve'a Swallowa. Kenny Wheeler, koji je svojevremeno imao legendarni trio Azimut sa Anthony Braxtonom, je radio i pre toga, potom je radio sa Dave Hollandom, kompozitor, aranžer, sjajan trubač koji je posebno na jazz sceni primećen kao sjajan svirač balada koje su pa skoro 90% ovako, mislim, prisutne na ovom albumu. Dakle, od 10 numera jedna je malo brža i jedna je, da kažem, polubrza. Ovo ostalo su sve baladna raspoloženja, Kellyjeve kompozicije. Sve to je snimano u Bauer studijima u Ludwigsburgu u julu 2006. godine, ali evo dosta vremena je prošlo dok je to izašlo, što me podsjeća na postupak Manfred Eichera i produkcije ECM. Eicher je jednom prilikom rekao, kad je nešto dobra muzika, to može da bude izdato i za 10 i za 15 godina, imaće jednake karakteristike dobre muzike. Pa evo ovde u ovom triju koji je snimao Johannes Wohlleben, Kanađanin sa britanskim pasošem, Kenny Wheeler, trubač, sa svojim dugogodišnjim prijateljima. Steve Swallow svira električni bas, a John Taylor svira klavir. Od 10 kompozicija sam izabrao 4. Čućemo numere Anticipation, Anyhow, Now and Now Again i za kraj Even After. Kenny Wheeler, trio, album One of Many u izdanju produkcije Camp Jazz, a uskoro i u distribuciji srpskog distributera One Hi-Fi, koji je nedavno potpisao ugovor sa Camom, pa se eto Cam pridružio firmama Enya, Act i ECM, koji ovaj distributer takođe uvozi za srpsko tržište, i eto, ove albume ćete moći da nađete i u prodaji kod nas. One of Many, Kenny Wheeler. Thank you.
Thank you. Thank you.
Pijanista John Taylor, Britanac, rođen 42. godine u Manchesteru. Od kraja 60. godina radio je sa Alanom Skidmorom i Johnom Sermonom. A zatim je imao sastav sa Miroslavom Vitovsom, pa je radio sa Cleo Lane, takođe i u Triju Azimut, koje smo pominjali malo čas, sa Kenny Willerom i Norman Winston. Inače, Norma njegova prva supruga. U to vreme snimali su za ECM Records i dosta radili koncerata u Evropi, Americi, Kanadi. Zatim, tokom 80. godina radio je sa Janom Garbarekom, Eriko Ravom, Gilom Evansom, Lee Konicem, Charlie Marianom. I polako stižemo do novog vremena i ugovora koji John Taylor ima za Cam Jazz, jedan od najjačih likova u ovoj diskografskoj kući, važnih ljudi za proboj ove kuće na internacionalno tržište. I ono što je interesantno, takođe boje koje su, kao i u slučaju Kennya Willera, dosta naslonjene na ECM-ovski zvuk, pa eto, na neki način Cam u izvesnoj meri predstavlja muziku veoma sličnu ECM-u, ali takođe od veoma značajnih ljudi. I Taylor i Kenny Willer su svetski poznati džez muzičari, a i dan danas, evo, na pragu 70. godine, Taylor snima jako dobru muziku. Muzika koju slušamo na albumu Requiem for a Dreamer je zapravo inspirisana delima američkog pisca Kurta Vonneguta. Ta dela su Slaughterhouse 5, Requiem for a Dreamer i Ice Nine. I British University u Yorku je Johnu Tayloru naručio da napiše muziku inspirisanu delima ovog američkog pisca, pa je to snimljeno i evo objavljeno tek sada, iako je 2007. godine umro Kurt Vonnegut i odmah potom John Taylor dobio posao da radi na muzici posvećeno njemu. No, kao i u slučaju od malo čas, nikad nije kasno da izađe dobra muzika. Ovde prepoznajemo nekoliko istaknutih evropskih izvođača sa raznih strana Evrope. Martin Franci svira bubnjeve, Pale Danielson, vrhunski skandinavski kontrabasista je tu, Julian Argej, tenor i sopran saksofon, a John Taylor svira klavir. Čućemo tri kompozicije sa ovog albuma, Requiem for a Dreamer, Somebody I Used to Be i Calypso 53. Requiem for a Dreamer objavila je produkcija Cam Jazz i, kao što rekao malo čas, možete ga veoma skoro naći i u distribuciji u Srbiji, zahvaljujući kući One Hi-Fi. John Taylor. Thank you.
central park, and a lion hunter in the jungle dark, and a Chinese dentist and a British queen, all fit together in the same machine. Nice, nice, very nice. Nice, nice, very nice. Nice, nice, very nice. So many different people in the same device. Nice, nice, very nice. Nice, nice, very nice. Nice, nice, very nice. So many different people in the same device.
Turneja, veliko finale. Beograd, 17. jun, Bašta SKC od 19 sati. Nastupaju Darkwood, Dub, Kanda Kođe Nebojša, Iceburn, Jesovi, Hypnotize, Blockout. Pretprodaja karata blagajna SKC. Petak, 17. jun, Jelen Top 10 turneja u Beogradu.
Juna meseca na muzičkoj sceni Madlenijanuma komična opera Mandragola. I nakon velikog uspeha u Kini, balet Orfej u podzemlju sa fantastičnim Konstantinom Kostjukovim.
Eko.
Predstavit ću vam jedan novi bend iz Švedske. U pitanju je sastav Fredar, koji čine Daniel Fredar, pijanista, dakle po njemu se zove sastav, Henrik Gad svira saksofon, Thomas Markusson svira bas i Jon Erik Bjerange, ja se nadam da se to ovako čita, svira bubnjeve i harmoniku. Album Irukandji snimali su u avgustu 2010. godine u Göteborgu i kao što ćete primetiti, ovaj, bez obzira što ga vodi klavirista, ovaj sastav na neki način ipak izlazi iz okvira onog što smo tipično navikli poslednjih godina da slušamo od evropskih jazz pijanista, onako jednu sličnu školu, pa sad ako je dodat eventualno duvački instrument, dodat, ako ne, opet zvuči na tragu onog što rade recimo Esbjörn Svensson i s jedne strane, a Brad Meldo sa druge. Međutim, ovde ima elemenata pre svega ritmova koji nisu tipični za klasične pijanističke sastave, ima malo neparnih ritmova i svakako da je sastav pre svega kreativno jak. Svu muziku napisao je Daniel Fredar, osim kompozicije, jedne kompozicije Plumpa u autorstvu bubnjara ovog benda. Pa evo da ih čujemo. Dakle, čućemo tri numere odavde: Irukandji, na osnovnu kompoziciju ovog albuma, zatim The Knife i Raster. Još jedan da ponovim, rekao sam na početku emisije da se ovo izdanje nalazi u okviru podfilijale Camp Jazza, koja se zove Camp Jazz Presents i koja već nekoliko godina uspešno predstavlja mlade evropske sastave u nekim ranijim emisijama. Smo imali priliku da čujemo još po nešto iz ovog kataloga. Sećam se da smo puštali jedan fini finski trio, na primer. Takođe je Giovanni Guidi startovao sa jednim albumom za Camp Jazz Presenza, danas je već jedan od vodećih jazz muzičara u Italiji. I sećam se da smo svojevremeno puštali Ursa Bolhaldera, pa evo sada čujemo kako zvuči ovaj fini švedski kvartet Fredars, album Irukandji, objavila je produkcija Camp Jazz i takođe ga možete naći uskoro kod nas. Thank you. ko radi taj greši, ovde je dobra atmosfera u studiju, pa nam se omakla greška. Nismo čuli kompoziciju Raster koja bi bila malo brže i ovako, da kažem, u letnjem, uskoro će leto ambijentu, nego baladu Magnolia, ali nema veze, lepa je bila. Ovo je bio album Irukandji mladog švedskog benda Fredar, čućemo sigurno još za njih, a i za pijanistu Daniela Fredara koji je komponovao sve ovo. Još jednom da ponovim, u prvih sat i 10 minuta slušali smo izdanja diskografske kuće Cam Jazz iz Rima, koje eto možete nabaviti i kod nas, One Half I ih distribuira. A u narednih 45 minuta slušat ćemo dva nova izdanja produkcije Alligator iz Chicago, vodećeg izdavača za blues u svetu, i dugogodišnji ekskluzivac ove kuće, Marsha Ball. Ovo je njen peti album za ovu kuću. Još se sećamo kako lepo počela sa Presumed Innocent, zatim su bile So Many Rivers, Live Down the Road i Peace, Love and Barbecue. I evo, dobra saradnja sa Alligatorom se nastavlja novim albumom koji se zove Roadside Attractions. Roadside Attractions ima 12 njenih kompozicija, jedna od heroina modernog bluza, ne samo što dobro piše, nego dobro dobro peva i svira klavir i čuva tradiciju New Orleanske škole klavira. Naravno, odmah nam prvo padu na pamet profesor Longhead i dr. John, a Marsha Ball je jednom izjavila da jednom kad je saznala za profesora Longheada i čula njegovu muziku, ona je odabrala i svoj pravac. I na tom pravcu se drži od sredine 70-ih godina. 80-ih i 90-ih je bila ekskluzivac produkcije Rounders, to je niz ploča koje je objavila za njih, a za Alligator je počela da snima 2001. godine. Pomenuo sam album Presumed Innocent, pa od tada sami uspesi. 2002. godine je ovaj album bio blues album godine, 2004. godine album So Many Rivers nominovan za Grammy i dobio nagradu za najbolji moderni blues album godine, i istovremeno je doneo nagradu za najbolju blues izvođačicu godine. 2005. Live Down the Road, takođe Grammy nominacija, i istovremeno Grammy nominacija za 2008. i Peace, Love and Barbecue. Album je inače debitovao na broju 1 Billboardove liste. 2005. 6. 7. i 9. godine Blues Music Awards je nagradio Balovu nagradom Pintop Perkins Piano Player of the Year, i još i dve nagrade Link Blues magazina 2009. i 2010. je ušla u Gulf Coast Music Hall of Fame. Rođena 49. godine u Teksasu, evo u svojoj 62. i dalje izuzetno dobro zvuči. Čućemo pet numera sa albuma Roadside Attractions koje je objavila produkcija Alligator. Dakle, naslovna numera Roadside Attractions, zatim We Fell Hard, pa onda balada I Heard It All, zatim Sugar Boogie i na kraju The Party Is Still Going On. Neću pominjati sve muzičare na ovoj ploči, ali evo da kažem, kostur čine gitarista Colin Linden, on je na svim snimcima, Steve McKee svira bas, Lynn Williams svira bubnjeve, Wendy Moten prateći vokali, i u pojedinim kompozicijama pridružuje se duvačka sekcija u sastavu Dan Behold, Steve tenor saksofon, Steve Batz truba i Greg Wilson bariton saksofon. Inače, ova duvačka sekcija zove se Mingo Fish Trip Horns. Takođe, u pojedinim snimcima pridružuje se solo saksofonista Ted Scott. Marsha Ball, Roadside Attractions. Roadside attractions, and honey, I have seen me a few.
So far, well, I'll pound up Every Friday night down at the San Jose, same room number, bottle of wine, our little secret getaway. One night I got there early, I checked in and turned down the bed. There was a couple next door and they were fighting, and I could hear every word they said. He told her, she means nothing to me. It was a cold, hard twist of the knife when he said my name, and I realized it was my man, and he was talking to his wife. I heard it all.
Way down south, harvest time, people little sugar, a little sugar makes your day complete. A little sugar, yeah. A little sugar, a little sugar, well, it ain't nothing but sweet. Right on the cheek, uh-huh. A little sugar, yeah. A little sugar, a little sugar makes your day complete.
25 minuta do 8, imamo vremena za još jedan album i ovo će biti onako šlag za kraj, The Legendary Rhythm and Blues Review, koji predstavlja Tommy Castro, gitarista koji je dosta kasno počeo se bavi muzikom tamo, u stvari da snima, 96. godine objavio prvi album za Blind Pig, Exception to the Rule, a pre toga je radio za radio je recimo sa sastavima The Dinotones krajem 80. godina, pa je osnovao prvu verziju Tommy Castro Benda 91. i tako dalje. I polako, mic po mic, je krenuo da sarađuje sa raznim ljudima, da putuje po svetu. Dosta je okupio muzičara u okviru ove postave koja se zove The Legendary Rhythm and Blues Review i oni su sastavni deo Legendary Rhythm and Blues Cruise-a. To je ono, onaj brod koji krstari sa bluzerima nekoliko dana i svi se lepo provode uz velike bluz zvezde. Castro je inače i ekskluzivac Aligatora od skora. Prošle godine imao album Hard Believer. Ovaj album Legendary Rhythm and Blues Review je snimljen uživo upravo na kruzovima. Kruz u oktobru 2010. godine, zatim snimci iz Kansas City-a, pa snimci iz Kalifornije. Dakle, onako, prošarano i stvarno je teško odabrati pošto je sve dobro i sve su različiti izvođači koji se priključuju Castru u ovom projektu. Inače, prošle godine Castro pokupio 4 Blues Music nagrade, najviše te godine, između ostalog i za zabavljača godine, to je nagrada koja nosi ime B.B. Kinga, zatim za najboljeg savremenog blues izvođača, za najbolji album, Aligatorov studijski album Hard Believer i band godine. A ovaj drugi projekt, evo, pročitaću ko sve ko su sve solisti: Geneva Magnus, Rick Estrin, zatim Michael Iron Man Burks, Debbie Davis, Sista Monica Parker, Trampled Underfoot, inače sastav koji je osvojio prvo mesto na International Blues Challenge-u 2008. godine, zatim svirač iz Mississippi-a Theodis Ely i Joe Louis Walker. Kao što vidite, polovinu od prilike čine ekskluzivci Aligatora. Mi ćemo čuti 4 kompozicije. Ja sam izabrao da čujemo 3 dame, a pre toga Tommy Castro kako izvodi numeru Boba Dylana Gotta Serve Somebody. Dakle, potom idemo na dame. Never Say Never, Monica Parker. Think, Geneva Magnus. I All I Found, Debbie Davis, koja pored toga što peva i svira gitaru. Postava koja uglavnom prati ove ljude, postava koja čini Legendary Rhythm and Blues Cruise, bubnjevi Ronnie Smith, bas Scott Sutherland, klavijature Tony Steed, truba Tom Poole, saksofon Kate Crossan i Tommy Castro gitara. Ima tu još muzičara, ali evo, recimo, ovo je kostur onoga što se nalazi na ovom albumu. Slušamo njihov novi album za Alligator Records. Izašao u stvari pre, činim se, nedelju dana, tako da je ovo sasvim sveže premijera na 202. Tommy Castro presents The Legendary Rhythm and Blues Review Live.
Might be a rock and roll addict, prancing on the stage. Money and drugs at your command, and women in a cage. You may be a businessman, some high degree thief. They may call you doctor, they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Trooper, you might be a young Turk, and you might be the head of some big TV network. You may be rich or poor, maybe blind or lame. You might be living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody.
Thank you. sometimes you gotta slow this thing down. For all the lovers. Said he'd never ever love again. Ooh, oh, oh. I heard a man talking to himself. Said he'd never ever love again. Said he would never fall in love again. It causes too much pain when it finally ends. Mm-hmm. Play me some blues, will you?
Hey, 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 hey.
Eko.
Jelen Top 10 turneja. Veliko finale. Beograd, 17. jun. Bašta SKC od 19 sati. Nastupaju Darkwood, Dub, Kanda Kođe Nebojša, Iceburn, Jesovi, Hypnotize, Blockout. Pretprodaja karata blagajna SKC. Petak, 17. jun. Jelen Top 10 turneja u Beogradu.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
MTV, Longplay i Dom omladine Kragujevca vas pozivaju na Arsenal Fest u Kragujevcu. 16. jun, Oktava, 16823, Jinx i SARS. 17. jun, Dark Shines, Čovek bez sluha, Orthodox Celts, Hladno pivo i Delarno Band. 18. jun, The Dibidus, Leto štuke, Rambo Amadeus, Party Breakers i Dubioza Kolektiv. Knežev Arsenal, Kragujevac, 16. 17. i 18. jun. Arsenal Fest.
Multimedia Music i Dallas Records ponosno predstavljaju najveću muzičku radnju u Srbiji. Diskovi, ploče, filmovi i DVD izdanja po najpovoljnijim cenama. Multi Dallas Music Shop, Beograd, Sremska 2, mesto dobre muzike.
Eko.
Things think about the bad things, about the right things, about the wrong things. Baby, before you leave, remember I'm the one who loves you. Think about the sacrifice that I made for you.
Thank you. Someone I could love.